drept de autor. Cu Georgeta Drăghici.
Emilian Galai cu Păun este unul dintre cei mai interesanți scriitori ai generației 80 din Republica Moldova. A debutat cu un volum de poezie în 1986 la Chișinău, iar după 1990 și-a publicat cărțile și la editurile din România. Poezie, proză, eseu, critică literară sunt modurile sale de exprimare în literatură. El este însă și redactor șef al unei edituri longevive, a apărut în 1995, editura Cartier din Chișinău, pe unde au trecut o mulțime de autori importanți. Emilian Galai cu Păun se află în aceste zile la București, evident la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus de la Romexpo, evident la standul editurii Cartier. Emilian Galai cu Păun, bun găsit!
Mă bucur foarte mult că suntem la Gaudeamus. Nu știu câtulea Gaudeamus este pentru mine, în mod cert trecut binișor de 10, 15, 20.
În orice caz, este după două ediții în care editura Cartier a fost premiată la Gaudeamus.
Da, a fost în 2012, cred că și în 2015. Exact, a fost considerată cea mai bună editură. Oricum, chiar și în anii în care am avut o prezență cel puțin mediatică mai modestă, oricum am fost printre editorii foarte căutați, atât de autori care ne propun manuscrițe, cât și de cei care deja au publicat la noi și s-au regăsit într-o familie foarte generoasă alături de mari nume, deci din toate seriile, de exemplu la poezie contemporană am avut acea serie minunată Poezii în care apăreau în casete foarte mulți scriitori. Acum am topit această serie în Cartier de colecție, este cea mai select, arată altfel, cu imagini, o prezență mai aerisită a textului prin acele imagini inserate în colecție. Deci asta e, lumea se îndrăgește și Cartierul la fel.
Sunt foarte frumoase. Noi avem în față câteva exemplare din colecția aceasta. Și cred că a fost o idee nemaipomenită să faceți antologiile scriitorilor respectivi în alegerea unor alți scriitori, poeți, prozatori. Probabil că este o legătură foarte bună între textul pe care îl antologează și viziunea poetului sau scriitorului, să zicem, care se ocupă de cartea respectivă. Cred că este altceva.
Este foarte altceva și, într-adevăr, se stabilește un fel de legătură de sânge, un alt fel de sânge, un sânge aristocratic, un sânge albastru. Totul a pornit de acum câțiva de zile, când, la un moment dat, îngrijind niște ediții, ne-am surprins că, de fiecare dată, redactorul rămâne în umbră, chiar dacă uneori redactorul face un lucru extraordinar, deci pune cap la cap texte, reașează cartea, verifică diferite versiuni, pentru că sunt autori care au tot umblat la textele lor și atunci trebuie să mergi pe versiunea cea mai bună. Am avut, cred că, un foarte mare noroc chiar cu prima triadă din această serie. Atunci Radu Vancu a făcut o selecție extraordinară din Alexandru Mușna, un mare poet, din păcate dispărut la nici 60 de ani. Făcuse o selecție în aceeași prima serie, Dan Coman din Fundoianu, un poet oricând de recitit și foarte proaspăt de fiecare dată, un poet pe care e foarte greu să-l casezi doar în perioada interberică, pentru că bănuiesc că este foarte prezent inclusiv în felul nostru de a citi și de a rescrie poezia prin acea prospețime pe care nu poți să o emiți, adică ea este ori nu este niciodată. La el se menține. A fost o antologie a mea de Ilare Voronca, un poet extraordinar de imaginativ, așa zis un miliardar de imagini care confirmă o dată în plus. Ideea a prins și m-am bucurat după aceea că la ea au aderat poeții mai tineri, de exemplu Claudiu Cumartin a făcut o selecție din Andrei Bodiu, o selecție atât de bună încât se pare că antologia aceea a și dispărut foarte repede din vânzare, pentru că a mers foarte, foarte bine. M-am gândit de fiecare dată că, de fapt, scriitorii au nevoie să-și inventeze predecesorii și anumi predecesori, deci își aleg. Și atunci, felul în care cu tare sau cu tare optează pentru, poate nu neapărat un scriitor de top, dar un scriitor pe care îl readuce, deja prin prezența sa fizică, prin prezența numelui său, îl readuce în contemporaneitate. cum a fost cazul regretatului Andrei Bodiu pe care l-a readus Claudiu, sau mai încoace, bună oară, Marius Chivu l-a readus pe Petre Stoicu, un poet foarte bun, dar foarte discret, un poet care l-a urmărit plecând în zona aceea Timișoara, în Banat, deci n-a prea apărut, sau au fost câteva ediții, dar nu foarte bine văzute. Și atunci, acest fel de a aduce într-o colecție, într-adevăr, de lux, cineva zicea că aceasta este chiar haute couture-ul cartierului, e și cartier de colecție, dar sunt și nume de primă mărime, unii poate mai puțin cunoscuți, de exemplu, tocmai l-am scos pe Eugen Ciocla, un poet extraordinar, un poet care a debutat târziu, abia la 40 de ani, dar care s-a impus foarte repede. Și
antologia, selecția poemelor, ați făcut-o chiar dumneavoastră.
Da, am fost prieten cu Ciocla încă din toamna lui 86, deci am cunoscut toată viața. Cred că a fost primul om la mormântarea căruia am și vorbit, pentru că am fost prieteni foarte apropiați și asta chiar m-a marcat foarte tare. Adevărul este că, fiind în viață acum 5 ani de zile, tocmai vorbeam cu Eugen despre o posibilă antologie. Sigur că nici prin cap nu ne dădea, nici nu aveam în gând de această colecție, deci cartier de colecție. Era vorba de o antologie în cartier popular, care iarăși susține foarte bine primită. S-a întâmplat așa că din populară să le direct în de colecție. Chiar este un poet de colecție și mai cu seamă mă bucur această vecinătate cu Șerban Foarță. Pe de-o parte un poet foarte scriptural, un poet livresc cu toate jocurile lui extraordinare de cuvinte, de litere, de nuanțe, și un poet atât de vital, un poet exploziv cum este Eugen Ciocla. S-au regăsit, iată, numărul 16, Șerban Foarță, în selecția lui Robert Șerban. Ce frumoasă răsturnare de nume aici, Șerban Foarță cu Robert Șerban și Eugen Ciocla cu subsemnatul.
Văd încă o carte care a avut succes în România, cartea Tatianei Țâvuleac, Grădina de Sticlă. De fapt, ea a avut succes și cu prima carte.
Cartea Tatianei Țâvuleac, vara în care mama avea ochii verzi, a avut 7 sau 8 tiraje deja, deci s-au vândut cam în jur de 7-8 mii de exemplare și aceasta este
la a doua ediție,
dar la a doua ediție, prima apărând către Bookfest, deci în vară. Deci din vară până acum a trebuit să tragem încă o ediție. De-aia și-a apărut în popular, pentru că în prima ediție a apărut în Rotonda, în care, bună oară, acum aici avem un roman de Olexe Rebrean sau un roman de Gelu Diacon, un roman foarte special, vorba de Sebastian, vorba de, bineînțeles, de Mihail Sebastian.
Este vorba despre Sebastian. Da. Știam de carte, dar nu știam că se referă chiar la Sebastian.
Chiar la Sebastian se referă, la toată perioada interbelică, printre personaje apare Camil Petrescu, Ana Ionescu, Mircea Eliade, Leni Caler, etc., etc.
Deci toate personajele
importante, da, tot București interbelic, dar este un roman dublu, ca zic așa, sau ca o valiză cu fund dublu, pentru că există și secvențe foarte ample din realitatea anilor 90, această realitate foarte bulucită, foarte buimăcită, foarte dată peste cap, se suprapune pe acea lume așezată a anilor 30, chit că și aia era în efervescență
și neașezată,
tocmai din unghiul ăsta al minoritarului, pentru că Sebastian chiar este un caz extraordinar, ca și Blecher, ca și alții câțiva mari intelectuali de origine evrească de perioada interbelică.
E greu pentru un scriitor, dar cred că și foarte interesant să facă asemenea trecere, asemenea suprapuneri de la o epocă la alta și mai ales poate chiar la această epocă de după 90 încoace, care nouă ni se pare că e încă neașezată. Am citit de curând Fontana di Trevi, cartea Gabriele Adameșteanu, unde exact așa cum spuneți în cazul lui Gelu Diacono, e o pendulare, dar sigur că la ea o pendulare între trecutul comunist și perioada de după 90. Și e foarte interesant cum vede transformările și cum vede lumea de azi.
Da, și în cazul Gabriele Adameșteanu, e vorba totuși de cineva care a trăit și în perioada aceea și o cunoaște foarte bine și practic s-a afirmat cu tot ce a scris atunci. Da.
Dimineața pierdută, drumul legal la fiecare zile,
da,
de la care,
cu care debutase, cu care debutase, pe care a scos-o acum în 2 ani de zile, cred că într-o altă ediție foarte elegantă la Polirom, cu o fotografie din perioada aceea pe termina copertă, de țin minte, ediția. Revenind la idee, cred că pentru un scriitor de anvergura Gabriele Adameșteanu, care a trăit, s-a afirmat în acea perioadă, oricum este puțin mai simplu de a refocaliza lentilele critici și a vedea și realitatea de acum 30-40 de ani. În cazul unor demersuri de genul celui al lui Gelu Diaconum, în care un om născut în 62 încearcă să se reintre în parfumul epocii interbelice, se refacă nu doar, zicem, o construcție mentală, intelectuală, să trăiască acea epocă, e o miză mult mai mare și un risc mai mare.
Un risc mai mare și mai multă ficționalizare, probabil.
E adevărat, da. Și mai ceva, că operează cu niște personaje care scriitore. Tot timpul mi-am pus întrebarea asta. Scriitorul în sine devine sieși personaj, pentru că atunci când scrii, oricum te ficționalizezi pe tine însuți, într-un fel. E un fel de dublu ficțiune atunci, pentru că, zicem, Nae Ionescu al lui Gelu Diaconu va fi, în mod cert, un altul decât, zicem, Nae Ionescu în viziunea un altui scriitor care s-ar apropia de acea perioadă interbelică. Radu Vancu este foarte entuziast la adresa acestei cărți, a și scris un text pentru coperta a patra. Lui se pare foarte interesantă această dublă focusare, pentru că fiecare perioadă ca și cum pune în valoare cealaltă perioadă, prin contrastul izbitor sau prin anumite asemănări bunoare. De exemplu, el regăsește un nou la Dima în perioada anilor 90, ce mi se pare foarte interesant.
Exista întotdeauna un la Dima.
Da, e adevărat, și o Emilie, la fel. Dar mă gândesc că la scritura propriu-zisă, cum un scriitor care îl are ca personaj central pe un alt scriitor și care a avut, respectivul scriitor, o excelență stilistică în special, pentru că Sebastian asta este, în primul rând, o eleganță extraordinară, cum se pune distanță între el și acel și să nu devine mimetic, pentru că riscul este foarte mare, este ca un corp cu un nucleu foarte puternic care te poate oricând absorbi și să devii tu satelitul lui. Deci, pe de-o parte, să fii cât se poate de credibil și atunci trebuie să-i redai toată eleganța și de gândire și în gesturi și în tot ce înseamnă prezență fizică în text. Pe de altă parte, să pui tot și o distanță care te-ar feri să-i devii satelit acestui personaj. E și asta o provocare, cred.
Spuneam înainte să intrăm în discuția propriu-zisă, spuneați dumneavoastră, de fapt, că avem multe cărți, ne uitam la ele și vă întrebați la ce ne folosesc atâtea cărți. Atunci de ce le facem? De ce le faceți? De ce le citim? De ce le scriem?
Cred că fiecare carte este un nou orizont deschis. Țin minte foarte exact în copilărie această senzație, trăind într-un sat pe niște coline, aproape Blagean, chit că nu în Transilvania, ci în nordul Moldovei, senzația aceasta de redescoperire a orizontului ori de câte ori alergând de pe o colină pe alta. În cazul autorilor noștri, și pot să zic deja că există, cum există autori cu Maite sau autori Polerom, există și autori Cartier, cu asta am și început. Pentru mine contează foarte mult să descoperi noi valențe ale unor autori, a zicem așa, așezați deja în rafturi, care au o anumită prezență, o anumită prestanță. În cazul ăsta mă gândesc mai cu seamă la Oleg Celebran, care publicase la noi câteva studii de geopolitică foarte bine apreciate. Este un om care a făcut geopolitică și pe școală germană și pe școală franceză, deci cu studii în străinătate, cu o prezență masivă în publicațiile din străinătate. Scrie și în germană, și în franceză, și în engleză. A predat în mai multe universități și în Europa și în America. Ei bine, la un moment dat am descoperit scriitorul Oleg Celebran cu o primă carte, Cântecul Mării, care oricum mai păstra încă ceva din geopoliticianul care știa să aranjeze popoare, destin, nu știu ce, ca după aceea, peste câțiva ani de zile, să apară acest Voldemar, este alt inter foarte proaspăt. Un roman în care toată știința lui despre popoare, știu, migrații, geopolitică, se absorbe în interior și, de fapt, descoperim lumea unui copil de 7 ani care, bineînțeles că este dintr-o Bucovină, ba ucraineană, ba austro-ungară, ba românească și, dat fiindcă se întâmplă în anii 70 și nu are voie să spună că este de origine germană, nu are voie să spună că vorbește română, ci moldovenească, așa mai departe. Adică, toată știința geopolitică aici se, ca într-o picătură de rouă, se răsfrânge în destinul unui copil de 7 ani și care sigur că are o prospețime a viziunii lumii extraordinare. Deci și astfel de surprize mă interesează și avem mai mulți autori de genul acesta. Bună oară, foarte dragul de Radu Vancu, care a publicat câteva antologii serioase la noi, inclusiv o antologie a lui și antologia lui Mușa, de care vorbeam ceva mai sus, și care anul trecut a publicat o minunată poveste pentru copii, Regele Piticuț, o admirabilă poveste de câteva pagini, probabil că în Word o pagină jumătate, cel mult două, dar atât de tușant, atât de sensibilă și bine scrisă, încât faptul că editura îi face pe niște scritori să se descopere și, uite, aici, apropo, ajungem exact unde trebuia, o scritoare foarte bine cotată și apreciată și în poezie.
Da, pentru și pentru atunci, copii. Și
pentru copii e o carte.
Ioana Nicolae.
Ioana Nicolae, care publică la noi O călătorie a lui Medilo, în care un creștișor de rufe este personajul principal și ce se întâmplă cu acest creștișor de rufe, admirabil. În mod special vreau să remarc, sigur că având toată admirația pentru text, dar desenele Sidonei Călin sunt pur și simplu fascinante. Mi se pare atât de regretabil că acest microfon nu poate transmite toată minunăția culorilor și liniilor care se citesc în această carte, care a vrăjit, înțeleg, toți copiii de aici. A fost o primă lansare pe treptele Gaudeamusului și a fost o mare de copii care s-au revărsat așa ca lava unui vulcan în căutarea acestei cărți.
Încă îi atrag cărțile frumoase.
Eu cred că miza cea mare, tocmai aici asta, cartea trebuie să fie, pe lângă cognitivă, știu, bine scrisă, etc., trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie un obiect care să te cucerească ca prezență fizică în casă, inclusiv felul în care o simți la pipăit, felul hârtiei. Noi nu punem hârtie albă foarte tare, albă-albă, pentru că taie ochii. E o hârtie mai umană, zic așa, mai crem puțin. Asta,
cu o patină,
exact. Și asta o umanizează și o face mai, cumva, mai, cred că mai accesibil pentru ochi, simplu.
Și mai caldă pentru...
Da, este mai caldă, este căldura aceasta...
Citit pentru pipăi.
Și, da, pentru că nu-mi plac cărțile care îți taie degetele, îmi plac cărțile care te operează pe creier. Am în bibliotecă suficiente cărți, cred că în anii 90 se publicau o mulțime de cărți pe un fel de hârtie offset care pur și simplu îți taia degetele. Acum am văzut și la mulți alți editori aceeași hârtie umanizată.
Ne întoarcem la umanism.
Păi pentru asta se întâmplă aceste târguri, pentru asta există o mulțime de editori, pentru asta există autori pe care descoperim și le descoperim de fiecare dată. Altminter, cred că n-a fost an în care editura Cartier să nu descopere 2-3 autori. Pe unii, adevărat că i-am descoperit deja, descoperiți în sensul în care i-am urmărit ceva timp și atunci când am considerat că a ajuns la vremea debutului, am tras bunăoară de Emanuela Iurkin și am debutat-o anul acesta. Anul trecut am debutat-o pe Tatiana Țibulea, care deja a intrat foarte sigur de ea și a doua carte a venit să confirme valoarea cele din tâi, poate chiar aducând și un plus valoare, pentru că e o carte mai centrată pe realitățile noastre. Sper să se confirme ca romancier și Gelu Diaconu. Până acum a publicat 3 cărți de poezie și niște novele, acum acest roman care stă în picioare în toate cazurile, dar în mod special din punct de vedere valoric. Mi se pare că de genul acesta, în care se intersectează epocele, se face un fel de palimpsest din timp, extrem de provocatoare, extrem de motivante și pentru cel care citește și pentru cel care scrie. Deschid niște orizonte în mod cert.
Și pentru dumneavoastră, pentru că vă preocupă memoria.
Da, în mod special și aici aș aminti mai cu seamă colecția Cartier Istoric. Mie mi este foarte dragă, poate și de aceea că am tradus o mulțime de cărți din franceză în această colecție, deci toată seria Michel Pastoureau este a mea, am tradus Istoria Diavolului de Robert Mouchamblé, Tirania și Tiranicel de Mario Turchetti, Roland Barthes, Jurnalul de Doliu și altele.
Deci faceți mult mai mult pentru cărți, nu numai că faceți selecția, dar le și traduceți.
Și culmea și scriu.
Asta este. Asta,
bine, dar la asta mai ajungem mai încolo. Am zis așa, deci amintindu-mi că în perioada studiilor mele și universitară și post-universitară, era Uniunea Sovietică, trebuie să menționez treaba aceasta. Cea mai mare frustrare era bunăoară că mi se vorbea la filozofie de Schopenhauer, Hegel, Kierkegaard, Cutare. Erau, bineînțeles, că desfințați pentru că nu corespundeau ideologii marxiste, dar, Doamne ferește, nu puteai găsi o carte. Deci puteai să eventual să-ți dai seama cam ce hram poartă din micile citate care erau inserate în textele ideologice în care erau desfințați, dar alea citatele erau foarte convingătoare pentru noi. Deci, de exemplu, am citit pe Nietzsche așa, din mici citate pe care le scoteam din cărțile marxist-leniniste, pentru că, na, acolo era desfințat, mie mi se pare convingător. Ei bine.
Interesantă experiență de lectură.
Da, foarte dadaistă, cu farfeca, deci eram un fel de dadaistă malgré soi.
Adică ați început un fel de experiment în literatură, înainte de literatură.
Exact. Ca după aceea, deja ajungând editor, și având această șansă de a lucra cu câteva mari edituri franceze, cu Seuil, cu Gallimard, cu Albin Michel, cu Puf, am zis că, pe de-o parte, vom recupera marile cărți din istoria, zicem, secolul 20, puțin, marile mele frustrări, dacă doriți, Bunoarea jurnalului Jide, am publicat integral în 4 volume jurnalul Jide, peste 2500 de pagini. Pe de altă parte, având o mare pasiune pentru istorie, deci am încercat să mai cu seamă în cazul unor autori de top sau de cei mai buni, pentru că pastoral e cel mai bun și în domeniul culorilor și heraldică și bestiar, să aducem la zi aceste cărți chiar în anul în care sunt publicate în original. Deci, de regulă, în tot ce am publicat în colecția Cartier Istoric, treceau 2-3 luni de zile sau 4 luni de zile, cel mult jumătate de an de la apariția cărții în franceză și la traducerea românească. În felul ăsta am avut un prim raft de mari istorici și britanici și francezi, practic în același an în care apăreau pe piața franceză, britanică, germană. Mi se pare un lucru absolut remarcabil.
Și acum, poezie, proză, critică literară, eseu, le faceți și pe acestea?
Da, le fac și se pare că trebuie să revin și cu ceva noutăți. N-am mai publicat o carte nouă de poeme din 2009, dar anul viitor voi scoate un proiect mult mai interesant decât o simplă carte. Va fi un fel de carte valet damă. Nu spun mai mult deocamdată, dar e ceva care va schimba percepția mea. Deci, cei care au scris în dicționare despre un anumit fel al meu de a scrie vor trebui să găsească niște aliniate suplimentare.
Vor fi descumpăniți.
Da, cel puțin sper să... N-am mai publicat proză din 2011. De fapt, a fost a doua ediție a romanului în 2014 și iarăși întâmplarea face că la anul acest roman va fi tradus în America. Apare la editura Archive Daily Press în septembrie 2019. Îl traduce Alistair Ian Braid, în care am mare încredere. Sunt în negocieri cu o editură germană pentru traducerea romanului și cu alta franceză. Problema este complexitatea textului. Este un text și o scritură care trece dintr-o limbă în alta. Este un roman și experimental în mare parte și atunci în cazul lui nu e nevoie de un cunoscător de română, e nevoie de o mână de scriitor și în cazul lui Alistair știu foarte bine, am văzut și ce traducere a făcut, deci am toată încrederea că va fi o versiune foarte bună în engleză. Pentru versiunea germană știu, mi-au spus două nume care acum au luat cartea spre traducere și urmează să decide întotdeauna cine este dintre ei cel mai bun. Adevărul că, și asta o spun foarte conștient de mizele scriitorului și editorului, atunci când mi se traduce o carte, sigur că văd semnătura mea pe copertă, știu că este cartea mea, dar nu o simt deja drept a mea. Atunci când eu traduc un autor și numele meu apare undeva jos, asta chiar o simt ca pe a mea. Și dau exemplu, anul 2007, exact în aceeași lună, în noiembrie 2007, apărea Ursul lui Michel Pastreau, traducerea mea la Cartier, și mi-apărea In Time, tradus de Helmut Zeiler, la o editură germană. Am simțit mai a mea, deci cartea lui Michel Pastreau, pe care am trecut-o prin mine, știam fiecare detaliu din ea, am rescris zeci de fraze sau anumite texte, le-am tot revăzut, deși nu știu germană, dar am apreciat cel puțin eleganța cărții în germană, dar aia era cartea lui Helmut Zeiler, cu numele meu pe copertă. Pastreau era chiar al meu. De ce spun asta? Pentru că eu chiar cred că un scriitor, dacă are șansa să cunoască niște limbi străine, dacă are timp și vocație pentru a face pe mesagerul între culturi, este un lucru care îl îmbogățește enorm. Pot să spun, și am spus-o de fapt în mai multe rânduri în toate interviurile, titlul de arme grăitoare a antologiei mele este din Pastreau, Les Armes Parlantes, care înseamnă, mă rog, o chestie de heraldică, dar mi se pare foarte potrivit pentru poezie. Foarte multe lucruri le înveți de la autoră pe care, neavând timp să-i citești, pentru că nu poți să citești, atunci te apuci să-i traduci și atunci chiar ai timp pentru ei.
Dumneavoastră spuneți mereu că pentru un scriitor e foarte important să citească, să știe literatura care se scrie în jurul lui, să știe literatura care s-a scris înainte de el. Sigur, știm, îl îmbogățesc toate lucrurile acestea pe scriitori, dar cred că este și foarte dificil, pentru că unui scriitor îi trebuie și timp interior și timp propriu-zis, fizic, pentru propriul lui scris.
Este adevărat, dar până la urmă am ajuns la concluzia că dacă o carte se vrea neapărat născută, scrisă, ea oricum va fi scrisă. O spun din experiența mea. Deci am scris la acest roman, Țesul Viu, 10-14 ani de zile. Sigur că n-am scris doar la el. Am tradus niște cărți în perioada asta. Am scris o carte de poeme. Am scris o mulțime de eseuri. Din 2004, în fiecare luni seara, prezint o carte la Radio Europa Liberă. Deci am carte la pachet în care nu am scăpat nicio luni seara. Deci sunt, am numărat 52 de săptămâni pe an. 14 ani sunt 750 și ceva de emisiuni. Pentru a prezenta acea carte de luni seara, citesc 2-3 pe săptămână, pentru că ideea este să alegi, nu este o carte picată din cer, tu alegi și atunci citești 2-3, două le rebutezi sau le amâi pentru data viitoare și una o prezinți. Ei bine, oricum, cărțile pe care știu că a trebuit să le scriu, le-am scris. Și dacă noaptea aș fi descărcat vagoane undeva de știu ce, de cărbun, oricum aș fi scris acele cărți. Poate nu în ritmul ăsta.
Cum se face asta? Cum face un scriitor lucrurile?
Pentru că eu cred că atunci când scrisul este și o terapie și o confesiune, când atinge această sacralitate care nu mai ține pur și simplu de meserie, el se întâmplă în ciuda tuturor ostracizărilor, etc., etc. Dacă scrisul ține doar de vanitate, de încă o bifă pusă, avem și noi scritori care publică 10 sau 17 cărți pe an sau știu câte, care sunt prezenți în toate revistele, pe toate gardurile, vorba vine, dar care nu spun nimic. Cred că ține foarte mult de miza și nu e vorba doar de o miză interioară. Am simțit la un moment, probabil mai cu seamă, începând cu traducerile, ce importanță are un conținut foarte exact. Deci când traduci nu poți să deviezi, nu poți să o dai pe infidelități, mai cu seamă când traduci cărți de istorie. Zicem, ficțiunea, poți să găsești un stil cumva paralel, ai o marjă de manevre mai mare. Dar când traduci cărți de maximă rigurozitate, când fiecare detaliu contează, fiecare nuanță contează, mai cu seamă, de exemplu, la culoare, chiar fiecare nuanță contează, deci nu poți să-ți permiți. Și atunci am transferat această responsabilitate și în ceea ce ne privește cărțile, ficționarea vieților noastre, spui doar exact ceea ce ai trăit cu adevărat, doar în ceea ce crezi cu adevărat. Și atunci nu ai cum să te împrești, nu ai cum să pur și simplu să fabulezi așa pe bandă rulantă. Îți faci timp pentru asta. Poți să renunți la mulțime de alte lucruri, dar asta oricum se va întâmpla. Dacă nu, cred că fiecare dintre noi, de fapt, are cel puțin o carte de scris. Unii poate că cea mai bună. Dacă nu, există gestul recuperator al memoriei. De exemplu, în această antologie a lui Eugen Cioplea, eu am lucrat inclusiv pe manuscrisul lui și e o secvență întreagă cu inedite. Nu sunt foarte multe, dar oricum dau cu totul altă imagine a poetului Eugen Cioplea. Inclusiv pe ultima pagină am păstrat un text scris de mână. Probabil că este ultimul text, a plecat pe 8 octombrie și textul începe așa, la 3 octombrie s-a rupt ceva în mine. Este foarte emoționant pentru mine să văd asta, să văd un text a prietenului meu
premonitoriu.
Urlând premonitoriu, deci în fața neantului care îi se deschidea în față. Eu cred că există o continuitate literară și cum noi ne alegem predecesorii noștri prin selecțiile pe care le facem și pe noi la un moment dat ne alege cineva. Odată în plus, foarte tare mă bucură prezența tinerilor scriitori în editura Cartier. Acum 10 ani de zile, de fapt 9, în 2009, cred că publicat pentru prima oară la Cartier și Radu Vancu și Dan Coman și Claudiu Comartin, ca acum să devină niște autori pe care chiar ne putem baza, care au publicat antologii în această colecție, care au publicat propriile lor antologii, din câte știu, apropo, cartea lui Claudiu, deci în această colecție, este propusă la premiul Pen Clubului, Maestrii unei arte muribunde. Asta înseamnă că, până la urmă, selecția noastră, timpul, ghilimele pierdut, vorba aceea, mare zăbavă, sau nu există o mai mare zăbavă decât cititul cărților, contează. Până la urmă, timpul ăsta s-a așezat în niște rafturi de bibliotecă.
Deci avem ce face cu cărțile.
Noi încercăm să facem ceva cu ele și punându-le pe roată. În Moldova am făcut în câteva rânduri niște plecări așa intempestive în niște zone poate mai puțin favorizate, în nordul Moldovei, niște sate în care oricând suntem așteptați, e nevoie să circule cartea. Pe de altă parte, facem autorii să vină. Țin o dată în plus să amintesc de acel festival pe care îl facem cei de la Cartier deja de câțiva ani de zile, Zilele Literaturii României la Chișinău, cu invitați speciali, deci a fost Emil Brumaru și Ireana Mălâncioiu și Matei Vișnec și Vancu și Comartin și Coman și Doina Ruște și Eugen Negrici și mulți alții. Ideea este că literatura, cartea, este o lume într-o mișcare perpetuă. M-am amuzat teribil când cineva spune, vai, s-a terminat cu cartea, sfârșitul lecturilor, vai, internetul a înlocuit, n-am înlocuit nimic, avem și cartea electronică. Sigur că țin mai tare la cartea fizică, pentru că probabil sunt un dinozaur al ierii Gutenberg, dar suntem deschiși pentru tot felul de forme ale cărții, important să se citească.
Mulțumesc foarte mult, domnule Emilian Galaicu Păun, pentru toată această discuție despre cărți, totuși.
Despre ce ni se întâmplă. Și eu mulțumesc.